comments about number C4. Pro nás, kteří tady zůstaneme, čtení z Bible, to slovo, které se bude mít Honza Boráš. Všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst nesmíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěry. V tom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se zahradou za denního vánu. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromu zahrady. Kde jsi? Zavolal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl. Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Bůh. Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl. Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Co jsi to udělala? Řekl Hospodin Bůh ženě. Had mě podvedl a tak jsem jedla, odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi. Za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutá také nepřátelství mezi tebou a ženou, mezi tvým i jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Ženě řekl, rozložím útrapy tvého těhotenství. Své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet. Adamovi řekl, protože jsi poslechl svou ženu a jedl si ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách. Bude ti plodit trní a bodláči a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš. Prach si a v prach se obrátíš. Ale prosíme tě, máme myšlenky, všechno naše soustředění k tobě, k tomu, co ty máš pro nás připraveno. Prosíme tě za slovo, které bude mít Honza. Ať nad ním dokážeme rozmýšlet. Prosíme tě o to, ať to nejsou jenom slova, co teďka uslyšíme, ať to jde přímo k nám, přímo pro nás, ať odvahují za tebou a konat tvou vůli. Tak tě prosím, ať ji rozumíme, dávej se nám poznat. Amen.
Thank you. Dobré ráno. Vánoce klepou na dveře. Adventní kolotoč příprav je v plném proudu. Prý je to nejkrásnější období v roce. Máte to taky tak? Myslím, že s Vánoci má každý aspoň nějaké vzpomínky, něco pěkného, na co vzpomíná. Proto to máme tak rádi. Vzpomínám si, že u nás doma jsme před Vánoci vždycky pekli perničky, k tomu nám hrála rybová česká mše vánoční, i když trošku uječená, stejně mám do dneska rád. A vždycky někde poblíž stromečku stál malý betlém. Zástup andělů, pastýřů, obyčejných nozných lidí a tři králů, kteří všichni kráčeli ke stáji, kde se zrovna narodil Ježíše. Obrázek jako z pohádky. Kdo by si to nezamiloval? Možná si tedy říkáte, proč jsem dnes k adventnímu času vybral zrovna příběh Adama a Evy. Vždyť s Vánoci nemá téměř nic společného. Dovolím se ale tvrdit, že opak je pravdou. Zkusili jste někdy přijít do kina v půlce filmu? To si pak můžete pochvalovat úžasnou atmosféru, skvělé herecké výkony, strhující závěr, ale dost možná vám unikne pointa filmu. Nebo když přijdete ke skupince lidí uprostřed rozhovoru, jeden povídá vtip, pak se všichni začnou smát a vy se smějete s nimi, protože nechcete přece trhat partu. Ale přitom vám unikla pointa. Prostě, když začnete sledovat děj příběhu někde z poloviny a první část vám uteče, pak vám dost možná celý příběh nebude dávat smysl. A tak mám někdy dojem, že to mám i s vánočním příběhem. Anděle prospěvují haleluja, pastýři s ovečkami se jdou podívat na narozené dítko, ale co je na tom dítěti vlastně tak zvláštního? Proč to pro ty lidi tehdy bylo tak důležité? V souvislosti s Vánoci se totiž bavíme především o narození, ale každému porodu přece předchází 9 měsíců očekávání. A podobně i Vánocům předchází advent. Obecně máme v povědomí, že je to čas příprav na Vánoce. Hlavně poklidit, nakoupit, napéct. Ale advent má hlubší smysl. Připomíná nám období před narozením Ježíše Krista, kdy lidé očekávali příchod Spasitele. To období trvalo déle než naše 4 týdny před Vánoci. Vlastně začalo už u Adama a Evy. Je to jeden z prvních příběhů zachycených v Bibli. Bůh stvořil svět a doprostřed zahrady postavil člověka, muže a ženu. Oběma dal úkol obdělávat a střežit zahradu, ale upozornil je na jeden zvláštní strom. Byl to strom poznání dobrého a zlého. Varoval je, že v den, kdy z něho pojí ovoce, zemřou. Pak ale, jak jsme slyšeli v úvodním čtení, nějak se to zvrtlo. Do věci se vložil had a oba dva, muž i žena, z toho stromu pojedli. Dočetli jsme se také, že se jim skutečně otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Udělali si tedy provizorní zástěrky z listí a před Bohem se schovali. Pak ale, když Bůh přišel, všechno věděl a následoval trest. Lidé museli opustit rajskou zahradu. Od té doby lidé prožívají těžkosti, trápení a smrt. Chtěl bych spolu s vámi projít tento příběh ještě jednou a podívat se, co příběh může říci nám v dnešní době. Nejprve se ale musíme vyrovnat s jednou zásadní námitkou. Najdou se totiž lidé, kteří příběh Adama a Evy zpochybní. Řeknou, jak si můžeme být jistí, že se tento příběh skutečně na počátku děje lidstva odehrál. Není to jen nějaká pohádka? Vždyť celá kniha Genesis vznikla vlastně později než v období, o kterém se má vypráví. A co když mají tyto pochybovači v něčem skutečně pravdu? Co by se v takovém případě změnilo? Jaký dopad by to mělo na celý příběh? Jsem přesvědčen, že žádný. Ono totiž nejde tolik o historické vyprávění příběhu z doby dávno minulé. Škoda, že většina z nás, včetně mě, neumíme hebrejsky. Hebrejština totiž nepracuje s časy tak, jak to známe z nám blízkých jazyků. V biblické hebrejštině se děj vyjadřuje buď jako faktuál, nebo aktuál. Faktuál vyjadřuje děj, který už je faktem, už se stal. A aktuál pak vyjadřuje děj, který ještě ukončen nebyl, Dalo by se to vyjádřit slovy, tak se děje. Text je pak možno číst minulé, přítomné i v budoucím čase a přitom nestratí na svém významu. A právě aktuálo se odehrává i příběh Adama a Evy. Ostatně stejně jako předchozí kapitoly, které známe jako příběh o stvoření světa, jsou v hebrejštině spíše příběhem o tvoření světa. Bůh nejenže svět stvořil, ale on jej tvoří dále. A tak příběh Adama a Evy můžeme číst i jako příběh, který se děje opakovaně, stále. Může jít tedy o příběh každého člověka. Vždyť i jméno prvního člověka, Adam, znamená v překladu člověk. Příběh tedy můžeme číst jako příběh o človíčkovi s velkým Č, anebo o člověkovi obecně. Možná, že se v příběhu také najdete. Čteme tedy, že za ženou přišel had a položil jí otázku. Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Co to bylo za hada, který mohl mluvit s lidmi? Někomu přijde mluvící had tak neuvěřitelný, že celý příběh pro něho ztrácí hodnotu. Ale co my víme? Co víme, jak to chodilo v ráji? Je klidně možné, že tehdy si lidé se zvířaty ještě rozuměli. A hebrejské slovo had, jak vysvětluje starozákonní biblista Jiří Beneš, má stejný kořen se slovesem čarovat nebo kouzlit. Jedná se tedy o slovo blízké českému čaroděj, kouzelník. A pokud bychom hledali v češtině podobnou slovní hříčku, pak bychom mohli použít slovo hadač, jako slovo označující toho, kdo hádá budoucnost. A tak tento hadač se skutečně i tak chová, když říká, budete jako Bůh znát dobré i zlé. Staví se do pozice toho, kdo ví, proč vůbec Bůh zasadil takový strom do zahrady. Ví, co tím Bůh sleduje, a ví také, co bude následovat. Překrucuje přitom Boží vůli a charakter. A tak každý, kdo vykládá Boží slovo, říká Jiří Beneš, a přitom jej překrucuje, stává se takovým hadem. Před takovými hady je třeba mít celé pozoru. Hadač bude tedy konkrétní Boží nařízení a šikovně ho překrucuje. Používá přitom styl věty, který je nám dobře znám. Kdo z nás nikdy neslyšel věty typu, jakže vy křesťané skutečně nemůžete pít alkohol, nebo to si jako křesťan nemůžeš ani zapálit, to vám Bůh zakázal užívat si mládí. Je to věta, kterou slyšela žena v Edenu, se opakuje stále dokola. Jednoduchá otázka, která v sobě skrývá v lepším případě nepochopení, v tom horším případě záměrné pokřivení toho, jaký Bůh je. Touto otázkou se příběh stává skutečně aktuálním. Všimněme si ale, jak se had snaží ženu přesvědčit. Používá přitom logické argumenty, znevažuje Boha a pošpiňuje jeho záměry s lidmi. A jak na to reaguje žena? Pouští se s ním do hlubokých teologických rozvah? Ne. Nechává se ovládnout emocemi. Důvod, proč v příběhu had oslovuje právě ženu, je dle mého názoru ten, že muži uvažují spíš racionálně, zatímco ženy spíše emocionálně. Had se tvářil, že mu jde o racionální pohled na svět, ale přitom zaútočil na emoce. Mohli bychom to mít ženě za zlé, ale kde byl tou dobou muž? O pár vět dál se říká, že žena dala ovoce i svému muži, který byl s ní. Muž se svým racionálním pohledem nebyl zatím někde na malinách. Byl s ní. A skutečně to tak bývá. Všichni se tváříme, že se rozhodujeme po té, co si všechno dobře rozmyslíme a všechno zvážíme. Ale psychologové říkají, a my muži to neradi slyšíme, že všichni se rozhodujeme spíše na základě emocí, než z racionálních důvodů. To proto si koupím raději mobil světové proslulé značky, když je dražší a umí to stejné, co mobil, který je levnější, ale když ho neznám. To proto lidé kouří, i když ví, že jim to kazí zdraví a žere peníze. Zdravý rozum by v našem jednání mnohdy člověk hledal marně. A apoštol Pavel to pěkně vystihuje slovy, vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. A přesně to se stalo i prvním lidem. A my vidíme, že to je jejich náš vlastní příběh. Adam s Evou se provinili tím, že jedli ovoce, které jist neměli. I my překračujeme Boží slovo. Někdy tak, jindy onak. Ale jisté je, že nikdo z nás není bez viny. Každý někde zápasíme s hříchem. A hřích pak v našich životech narušuje vztahy stejně, jako je narušoval mezi prvními lidmi a Bohem. Abychom zakryli naše domělé nedokonalosti, budujeme kolem sebe zdi, za které nenecháme jen tak někoho nahlédnout. Celkem bez úspěchu se tváříme, že je všechno v pořádku, ale víme, že tomu tak není. Bůh přece nenechává zlo bez trestu, a tak se před Bohem raději schováváme do stínu, abychom nemuseli pohlednout pravdě do očí. V příběhu čteme, že Bůh tehdy šel a člověka hledal. Volal na něj, kde jsi? Můžeme si být jistí, že žádná tma není dost temná na to, aby nás Bůh v ní nehledal. Adam na jeho volání odpověděl. A když vyšlo jejich prvnění na povrch, nezapíral. Ono by to ani nemělo moc význam. Vševědoucí Bůh stejně všechno věděl. Adam se aspoň pokusil svou vinu hodit na ženu. A ta zase na hada. A tak nás scéna trošku připomíná scénu ze základní školy. Při provinilci na koberečku u pana učitele, který s autoritou ředitele země koulikárá své svěřence. Všichni ví, že tohle přetískli. Teď se ukáže, jaký Bůh skutečně je. Všemocný Bůh, tvůrce všeho vesmíru. On jediný má právo a moc udržovat pravidla, určovat pravidla. Jeho rukou je spravedlnost. Trest tedy jistě přijde a všichni uvidí jeho skutečnou tvář. A Bůh tedy vyřekl soud nad hadem i lidmi. Ženě řekl, rozmnožím útrapy tvého trápení, své děti budeš chodit po lestech, po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet. Adamovi řekl, protože jsi poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená, po všechny dny tvého života s ním budeš jíst v útrapách. Bude ti chodit trní a bodláči a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, nebo z ní pocházíš. Praxi a v prach se obrátíš. Když jsem si při přípravě tohoto kázání četl tato slova opakovaně, přišlo mi, že jsou to snad ta nejpesimističnější slova z celé Bible. Tak Adam, tohle si teda úplně podělal. Poslechl si svou ženu místo toho, abys poslouchal mě. Znal si pravidla a přesto se znamá nařízení vykašlal. Teď si to teda pěkně vyžereš. Celá země bude kvůli tobě pikat. Nadřeš se, až se z toho strháš a nakonec umřeš. Jo, a ty ženo, ty si to taky užiješ. Budeš mít bolesti a budeš se trápit pro své nejbližší. Své děti budeš vidět v bolestech a po svém muži budeš toužit, ale tomu to bude fuk. Působí to na vás taky tak? Zajímavé, protože Adamova reakce tomu vůbec neodpovídá. V následujícím verši totiž se dočítáme, že Adam pak dal své ženě jméno Eva, to jest živa. Neboť ona byla matkou všech živých. To nás trošku mate. Muž a žena Hospodinova slova vnímali jinak než my. Vždyť poté, co vyřkl Bůh soud nad lidmi, Adam vidí ve své ženě život. Získal naději. Čím to, že vnímáme stejná slova rozdílně? Při čtení biblického příběhu se totiž koukáme zpátky. Do Božích slov si promítáme naše vlastní životy. V rozsudku vidíme příčinu veškerého našeho trápení. Ale Adam s Evou byli tehdy úplně v jiné situaci. Stále před Hospodinem naprosto bezbraní a očekávali spravedlivý trest. Jako zavěnutý pes, kterého právě majitel chytil, ví, že teď bude výprask. Na svou obhajobu neměl vůbec nic. A trest znal jen dopředu. Smrt. Bůh ale svým rozsudkem ukázal, jaký je. Spolu s trestem nabídl lidem i naději v podobě dětí, které Eva splodí. Jejich životy se změní. Budou se muset se životem porvat, ale jejich smrt nebude znamenat konec lidstva. Navíc ještě předtím, než vyřekl svá slova k lidem, promluvil nejprve k hadovi. Za to, co jsi udělal, budeš zlořečen mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou, i mezi tvým a jejím potomkem. On ti roztrtí hlavu a ty mu roztrtíš patu. I zde Bůh mluví o dětech, příslib naděje do budoucnosti. A navíc tu Bůh odsuzuje samotného hada a přichází s řešením problému zla. Zaslibuje, že jeden z lidských potomků hada na dobro zničí. Adam s Evou od té doby žili sice ve vyhnanství, ale s nadějí na příchod onoho zaslíbeného syna. Tehdy začalo první adventní období, období očekávání spasitele. Jistě věřili, že jim bude jejich první syn. Brzy však poznali, jak se mýlí. A tak čekali dál. Každá další generace doufala, že snad už za jejich života přijde ten, který porazí zlo v tomto světě. Později Bůh posílá k izraelskému národu proroky, kteří lid ujišťovali v jejich naději a zároveň přidávali další informace o tom, jaký ten spasitel bude a co udělá. Že se narodí v Betlémě jako malé dítě, že bude bez hříchu a vezme na sebe všechna lidská provinění. Že bude trpět a zemře, ale také, že zvítězí nad smrtí. A my dnes při čtení příběhu za života Pána Ježíše můžeme potvrdit, že se na tom dítěti z Betléma skutečně vyplnila tato proroctví. Bůh plní své slovo. Ježíš nezůstal nemluvnětem, vyrostl a v dospělosti naplnil očekávání Adama a Evy i všech dalších generací, čele s proroky. Svou smrtí na sebe vzal všechny naše hříchy a svým vzkříšením z mrtvých porazil smrt, čímž dokázal svou moc a hadovi uštědřil smrtelný úder. Až si budete tedy opět prohlížet Betlém s křesťanským kostelem v pozadí a českým vesnickým oříškem místo izraelské kozy, všimněte si poutníků, kteří přišli s nadějí a vírou podívat se na dítě, které očekávali už otcové jejich otců. Jeho narozením totiž vyvrcholilo dlouhé období očekávání a poutníci v tomto obrazu tak zastupují všechny předchozí generace věřících. Vidíme tedy, že advent není pouze časem, kdy musíme poklidit, napéct, nakoupit, abychom pak mohli prožít příjemný vánoční čas. Jeho smysl je daleko hlubší. Ukazuje nám na Hospodina, který má autoritu a moc a jako spravedlivý slunce odsuzuje hřích spolu s hříšníky. Zároveň ale ukazuje, že Bůh ve své lásce k nám přišel s řešením. Už po prvním hříchu Adama a Evy ukázal plán naší záchrany. Hospodine, my ti děkujeme za to, že ty jsi to s námi nezabalil a že každému z nás nabízíš naději. Chci ti děkovat za adventní čas, kdy se můžeme k tobě obracet a svou naději dávat do tvých rukou. Tak tě prosím, abychom naši děl uměli spolehat na tebe a brali od tebe naději. Amen.